Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
Ο ταξιάρχης του Μανταμάδου. Η Λέσβος, ένα από τα πιο όμορφα και πλούσια αιγαιοπελαγίτικα νησιά μας, κατά τον 10ο μετά Χριστόν αιώνα, υπήρξε στόχος των Σαρακινών πειρατών, οι οποίοι, από όπου κι αν περνούσαν, σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή. Στην τοποθεσία Λεσβάδος του νησιού υπήρχε ένα μοναστήρι προς τιμή των ταξιαρχών. Οι 18 μοναχοί του είχαν καταφέρει πολλές φορές να αποκρούσουν με επιτυχία τις επιδρομές των Σαρακινών. Αλλά αυτό έκανε τον αρχιπειρατή Σιρχάν να πεισμώσει και να θέλει να το κάψει. Η κατάλληλη γι' αυτό ευκαιρία δόθηκε στους Σαρακινούς μια ανοιξιάτικη νύχτα, όταν οι μοναχοί βρίσκονταν όλοι στο ναό για την καθημερινή Θεία Λειτουργία. Το πρωτοπαλίκαρό τους αναρριχήθηκε στο ψηλό τείχος του μοναστηριού και κατάφερε να ανοίξει την πόρτα. Οι σύντροφοί του όρμησαν μέσα στο ναό αλλαλάζοντας. Μέσα σε λίγα λεπτά ο ναός πλημμύρισε από το μαρτυρικό αίμα των μοναχών, των μοναχών που σφάχτηκαν από τους μπαλτάδες των αιμοχαρών πειρατών. Μόνο ο δόκιμος Γαβριήλ κατάφερε να ανεβεί στη σκεπή του ναού, όπου και έχασε τις αισθήσεις του. Τότε είδε έναν πελώριο στρατιώτη, τον ταξιάρχη, με αγριοπή όψη και ένα σπαθί που έβγαζε φωτιές, να προχωρεί εναντίον των πειρατών. Εκείνοι, με άναρθρες κραυγές και με μεγάλο τρόμο, υποχώρησαν αμέσως και έφυγαν. Όταν συνήλθε ο δόκιμος, συνειδητοποίησε το μεγάλο θαύμα που είχε συμβεί, αλλά βρήκε και τους 18 μοναχούς σκοτωμένους. Καθώς προσευχόταν με δάκρυα για τις ψυχές τους προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, του δόθηκε άνωθεν η έμπνευσης να φτιάξει μια ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου από ψιλοκοσκινισμένο ασπρόχωμα, ζυμωμένο με το αίμα των μοναχών. Έτσι θα ευχαριστούσε τον ταξιάρχη που διάλεξε αυτόν τον τρόπο να μεταθέσει τις ψυχές των μοναχών μέσα από την επίγεια Θεία Λειτουργία στην Επουράνια. Σαν κάποια όρατη δύναμης να οδηγούσε τα χέρια του, στον αιματοπότιστο πυλό αποτυπώθηκαν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά του αγριοπού μα και θεϊκού προσώπου που είχε αντικρίσει ο δόκιμος Γαβριήλ στην οπτασία του πάνω στη σκεπή του ναού. Είχε ήδη σχηματίσει το πρόσωπο του Αρχαγγέλου, τις φτερούγες του και την πύρινη ρομφαία του, ενώ με το λιγοστό πυλό που του απέμεινε σχεδίασε άτεχνα το υπόλοιπο σώμα. Αν και πέρασαν από τότε εκατοντάδες χρόνια, η ανάγλυφη εικόνα του Αρχαγγέλου με το σκούρο αιμάτινο χρώμα της παραμένει αναλύωτη, ζωντανή, απείρακτη από τον ώμο της φθοράς και του χρόνου. Μνημείο αιώνιο του θαύματος του ταξιάρχη και του μαρτυρικού θανάτου των μοναχών. δέχεται 10 θημερινά τα δώρα χιλιάδων ευλαβικών ψυχών που αφήνουν εκεί τη θερμή ευχαριστία τους για το θαύμα που τους έκανε ο ταξιάρχης ή την ελπίδα τους για εκείνο που προσμένουν.
Από τη Σοφία των Γερόντων. Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου. Φοβερό το έγκλημα της εκτρώσεως. Το 1984, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, ώρα 12 τα μεσάνυχτα, στις 11 του μηνός Απριλίου, είδα ένα φοβερό όραμα. Ενώ είχα ανάψει δύο κεράκια μέσα σε δύο τενεκεδάκια, όπως συνήθως και όταν κοιμάμαι ακόμη, για όσους πάσχουν ψυχικά και σωματικά και συμπεριλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, βλέπω ένα όραμα. Ένα κάμπο από σιτάρι, αλλά το σιτάρι δεν είχε ξεσταχιάσει ακόμη. Μόλις άρχισε να καλαμιάζει. Εγώ ευρισκόμουν έξω από την μάνδρα του χωραφιού και κολούσα κεριά απ' έξω στον τοίχο για τους κεκοιμημένους. Αριστερά από την μάνδρα ήταν μια έκταση, τόπος ανώμαλος, κρυμνώδης και χέρσος, ο οποίος τόπος σιώταν συνέχεια από μια δυνατή βροντή, η οποία αποτελείται από χιλιάδες βοές παρακτικές που έκαναν να σπαράζει ακόμη και η καρδιά του πιο σκληρού ανθρώπου. Ενώ υπέφερα από το άκουσμα των σπαρακτικών εκείνων φωνών και δεν μπορούσα να εξηγήσω το όραμα, άκουσα μια φωνή να λέει: «Ο μεν κάμπος με το σπαρμένο σιτάρι, που δεν έχει ακόμη ξεσταχιάσει, είναι το κημητήρι με τις ψυχές των νεκρών που θα αναστηθούν. Ο δε τόπος εκείνος, που σύεται από τις παρακτικές φωνές, είναι ο τόπος που βρίσκονται οι ψυχές των παιδιών από τις εκτρώσεις». Ενώ λοιπόν συνήλθα από το όραμα, δεν μπόρεσα όμως να συνέλθω από τον πολύ πόνο που ένιωσα και δεν μπορούσα να πλαγιάσω για να ξεκουραστώ λίγο, παρόλο που ήμουν κατάκητος από την οδηπορία και ορθοστασία της προηγούμενης ημέρας. Γέροντος Ευσεβίου Ματθόπουλου. Γνωρίζω ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί δεν θα σας λείψουν ποτέ. Σε εκείνους που θέλουν να ευαρεστήσουν τον Θεό, τα πάντα και οι πειρασμοί και οι θλίψεις και οι στενοχώριες και οι ασθένειες και η φτώχεια συντελούν στον ανακαινισμό και την τελειοποίησή τους. Γι' αυτό να τα υπομένετε με υπομονή και καρτερία, βοηθούμενοι και από την Θεία Χάρη. Όταν εισχωρήσει το πάθος στην ψυχή, την εχμαλωτίζει και την κάνει υποχείριό του. Είναι ανάγκη τότε ο άνθρωπος να έρθει σε συναίσθηση και με ταπεινή καρδιά να προσεύχεται συνεχώς μέχρι να ελευθερωθεί από το πάθος.
Στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. βασιλείς μεγάλος, αλληλούια.
Γέροντος Παϊσίου Εσνεπίδη. Τι καλά είναι όταν γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Τότε θα μας γίνει η ταπείνωση πια κατάσταση και ο Θεός θα μας καλοαποκαταστήσει με τις θείες του δωρεές. Τότε θα βαδίζουμε όλο χαμηλά και δεν θα πέφτουμε και θα δεχόμαστε συνέχεια τη χάρη του Θεού η οποία δίνεται στους ταπεινούς. Όσο ο άνθρωπος αδειάζει από εγωισμό, τόσο γεμίζει από τη Θεία Χάρη. Μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Η αυτοπεποίθηση είναι μέγα εμπόδιο στη Θεία Χάρη. Εμπιστοσύνη απόλυτη να έχουμε μόνο στον Θεό. Όταν εμείς αναθέτουμε τα πάντα σε Αυτόν, ο Θεός υποχρεώνεται να μας βοηθήσει. Γέροντος Δαμασκηνού Κατρακούλη. Όταν σκεπτόμεθα τον Θεόν πολύ απαλά, η ψυχή γαλινεύει και ο νους δεν φεύγει καθόλου από την Θεία ενόραση. Η καρδιά γεύεται την Χριστότητα του Κυρίου και ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του μια φωτεινή νεφέλη από τη συνάντηση του Θεού. Ο ασίγαστος πόθος προς συνάντηση και γνωριμίαν του Θεού είναι η θερμοδυναμική ενέργεια της προσευχής. Πρέπει να γλυκάνουμε την ζωή μας εν Θεό, με τον Θεόν, δια του Θεού και δια των Θεών. Και άμα γλυκαθεί η ψυχή μας εκεί πέρα, ξαναζούμε το πρώτο μας ξεκίνημα.
Ο Άγιος Αρσένιος, ο Καπαδόκης. Τιμάται στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης γεννήθηκε στα Φάρασα της Καπαδοκίας της Μικράς Ασίας το 1840. Οι ευσεβείς γονείς του πέθαναν νωρίς και τον ανάθρεψε με το μεγαλύτερο αδελφό του η αδελφή της μητέρας του. Σαν μεγάλωσε, τον έστειλε στη Σμύρνη για να μάθει τα ελληνικά και εκκλησιαστικά γράμματα, καθώς και ξένες γλώσσες. Στα 26 του χρόνια, κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φλαβιανών του Τιμίου Προδρόμου, όπου εκάρη και έγινε μοναχός, με το όνομα Αρσένιος. Σύντομα όμως, τον χειροτώνησαν διάκο και τον έστειλαν δάσκαλο στα Φάρασα. Στα 30 του χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και πήγε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Γι' αυτό και οι Φαρασιώτες του δώσαν το παρατσούκλι Χατζεφεντής. Από τότε άρχισε η δράση του. Περιοδίες, διδασκαλία, εράνους, λειτουργίες, τα καλογερικά του. Προφύλασε το πίμνιό του από τους Τούρκους, αλλά έπαιρνε και δρακόντια μέτρα εναντίον των προσιλητιστικών ενεργειών των Προτεσταντών. Κοντά στη διδασκαλία, ο πατήρ Αρσένιος χρησιμοποιούσε και σχετική άσκηση στα παιδιά για να αυξάνει τον ανδρισμό τους, αλλά παράλληλα για να ταπεινώνει τα πάθη τους. Τα δίδασκε ακόμη και την ωερά προσευχή, δηλαδή το «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με των αμαρτωλών». Και τα έβαζε να αρμαθιάζουν και να κάνουν κομποσχήνη για να μετρούν τις ευχές ή τις ανάλογες μετάνοιες που είχε το καθένα σαν κανόνα. Και έτσι εξάγνιζε και το νου των παιδιών με την αδιάλειπτη προσευχή. Ήταν μεγάλος ασκητής. Την Τετάρτη και Παρασκευή απομονώνονταν και προσευχόταν άσιτος αδιάλειπτα. Γι' αυτό και ο Κύριος τον χαρίτωσε με πολύ μεγάλα χαρίσματα. Τόσα πολλά θαύματα έκανε που δεν υπήρχε γιατρός στην περιοχή, εκτός από τον πατέρα Αρσένιο, που ήταν γιατρός ψυχών και σωμάτων. Τους διάβαζε ευχή και αμέσως γινόντουσαν καλά. Χριστιανούς και Τούρκους χωρίς διάκριση. Χρήματα φυσικά δεν δεχόταν ποτέ, ούτε κέπιανε στα χέρια του. «Η πίστη μας δεν πουλιέται», συνήθιζε να λέγει. Επί παραδείγματι, πήγαν κάποτε από τις Τσαχιρούδες μια Τουρκάλα νεόνυμφη, δαιμονισμένη, με αλυσίδες δεμένη, για να τη διαβάσει. Επειδή ήταν έγκλειστος εκείνη την ημέρα, οι συγγενείς της βασανισμένης ψυχής παρακάλεσαν τους επιτρόπους να μεσολαβήσουν για να τους δεχθεί, διότι παρόλο που την είχαν και δεμένη, δεν μπορούσαν και πάλι να τη συγκρατήσουν. Ο πατήρ τους δέχτηκε και έκανε νόημα για να την λύσουν. Μόλις λύθηκε όμως η δαιμονισμένη, όρμησε στον πατέρα Αρσένιο, του άρπαξε το ένα του πόδι και το δάγκωνε. Ενώ κρατούσε το Ευαγγέλιο για να τη διαβάσει, δεν το άνοιξε, παρά τη χτύπησε απαλά στο κεφάλι της 3 φορές και το δαιμόνιο έφυγε αμέσως από τη γυναίκα, η οποία άρχισε μετά να κλαίει και να φυλάει με ευλάβεια το δαγκωμένο πόδι του πατρός. Επίσης, ο πατέρας της έπεσε και αυτό στα πόδια του και τον παρακαλούσε να δεχθεί ολόκληρο το κεσέ του, το πουγγί του δηλαδή, και έλεγε «Πάρ' τα όλα να είναι δικά σου, γιατί έσωσες το παιδί μου». Ο πατήρ τον σήκωσε επάνω και του είπε «Κράτησε τα λεφτά σου. Η πίστη μας δεν πουλιέται». Ούτε δώρα δεχόταν. Μια φορά που του πήγε ένας Τούρκος 2 ζώα φορτωμένα μπαχτσής, δώρα δηλαδή, γιατί απέκτησε η στήρα γυναίκα του 2 παιδιά με το φυλακτό που της έστειλε ο Χατζεφεντής, του έκανε αυστηρή παρατήρηση με τα εξής λόγια. «Στο χωριό σου φτωχούς δεν είχες? Τι μου τα κουβάλισες εδώ? Για να σου πω το αφαιρείμ, μπράβο! Εγώ μπαχτσίσια δεν μαζεύω». Στην εκκλησία ήταν μια καμάρα στην οποία άφηναν μερικοί προαιρετικώς χρήματα για τους φτωχούς. Και οι φτωχοί μόνοι τους πήγαιναν και έπαιρναν όσα είχαν ανάγκη. Περισσότερα φοβόντουσαν να πάρουν για να μην τους τιμωρήσει ο Θεός. Ακόμα και τα πρόσφορα της εκκλησίας τα έστρινε κρυφά τη νύχτα σε δυστυχισμένες οικογένειες. Ο πατήρ Αρσένιος, όπως όλοι οι Άγιοι, μισούσε την ανθρώπινη δόξα. Γι' αυτό ήταν όλο χαρά όταν τον κατηγορούσαν άδικα. Αυτό πολύ τον βοηθούσε, επειδή και ο ίδιος προσπαθούσε να κάνει πολλές φορές επίτηδες ιδιοτροπίες για να αποφεύγει τους επένους των ανθρώπων. Ενώ στους άλλους ανθρώπους ήταν φιλάνθρωπος, στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και έκανε αυτός μετάνοιες και νηστείες για τους άλλους που δεν μπορούσαν, από την πολύ του αγάπη. Κανόνας τους ανθρώπους σαν πνευματικός συνήθως δεν έβαζε, παρά μόνο προσπαθούσε να τους φέρει σε συναίσθηση και από φιλότιμο να ζητήσουν μόνοι τους να κάνουν άσκηση ή ελεημοσύνες ή άλλου είδους καλοσύνες που τους παρακινούσε. Όταν έβλεπε κανένα παιδάκι δαιμονισμένο ή παράλυτο και καταλάβαινε ότι οι γονείς ήταν η αιτία, τότε έδινε κανόνα στους γονείς για να προσέχουν, αφού θεράπευε πρώτα το παιδί τους. Κάποτε είχαν πάει ένα παράλυτο παιδί στο Χατζεφεντή, ο οποίος διάβασε πρώτα το παιδί και αφού το έκανε καλά, έβαλε κανόνα στους γονείς του παιδιού, διότι διέκρινε με το χάρισμά του ότι αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί παράλυτο. Επίσης, άλλη φορά είχαν φέρει ένα δαιμονισμένο από τη Σινασό στον πατέρα Αρσένιο. Ο πατήρ μόλις τον είδε, είπε στους γονείς του να τον λύσουν αμέσως. Εκείνοι όμως φοβόνταν να τον λύσουν. Ο πατήρ τους λέγει ξανά: «Λύστε τον γρήγορα». Τότε οι συγγενείς του βασανισμένου παιδιού είπαν: «Να έχουμε την ευχή σου, Χατζεφεντή. Ο νέος είναι τρελός και θα μας κάνει κακό. Εμείς όλοι τρομάξαμε να τον αλυσοδέσουμε». Εκείνος όμως τους είπε: «Λύστε τον και μη φοβάστε». Με το λύσιμο που του έκαναν, είχε φύγει αμέσως και το δαιμόνιο. Και ο νέος έγινε καλά και πλησίασε τον πατέρα Αρσένιο και κάθισε κοντά του σαν το αρνί ήσυχος. Ο πατήρ μετά έβαλε κανόνα και σε αυτούς τους γονείς του νέου να νηστεύουν τις αρακοστές, διότι διέκρινε ότι ενώ αυτή ήταν η αιτία να γεννηθεί δαιμονισμένο το παιδί, το άφηναν νηστικό επίτηδες να εξαντληθεί για να μπορούν κάπως να το συγκρατούν και ταλαιπωρούσαν το αθώο πλάσμα άδικα. Παρόλο που το κελί του βρισκόταν μέσα στον κόσμο, κατόρθωνε να ζει και εκτός του κόσμου. Σ' αυτό, καθώς και για τα θεία του κατορθώματα, πολλοί τον βοηθούσαν οι δύο ημέρες που έμενε έγκλειστο στο κελί του προσευχόμενος, οι οποίες καρποφορούσαν περισσότερο πνευματικά τότε, διότι αγίαζαν και την εργασία των άλλων ημερών και τρέφουν στη συνέχεια και μας οι θείοι καρποί του πατρός. Είχε τυπικό, εκτός από τους άλλους πνευματικούς του αγώνες, την Τετάρτη και την Παρασκευή να μένει έγκλειστο στο κελί του και να κάνει άσκηση και να προσεύχεται. Αυτές τις δύο ημέρες τον αντικαταστούσε το κατόφλι του κελιού του. Όταν τύχαινε κανένας άρρωστος από μακριά, ο οποίος δεν ήξερε το τυπικό του αυτό και χτυπούσε την πόρτα του, άνοιγε μεν ο πατήρ Αρσένιος, αλλά και πάλι δεν μιλούσε. Με νοήματα μάθαινε την πάθηση του αρρώστου, έβρισκε την ανάλογη ευχή, την διάβαζε και γινόταν καλά. Άλλοτε δε χτυπούσαν, αλλά δεν άνοιγε. Ασφαλώς θα βρισκόταν σε πνευματική θεωρία. Όπως δείχνουν τα πράγματα, αυτές τις ημέρες που έμενε έγκλειστος, δεν τραβούσε μόνον αυτός θείες ουράνιες δυνάμεις όταν προσευχόταν, αλλά τον τραβούσαν και αυτόν στους ουρανούς αγγελικές δυνάμεις. Το κελί του ήταν συμμαζεμένο, διότι το είχε και σαν εκκλησάκι. Στην άκρη του τζακιού του άδειαζε τα απομεινάρια του θυμιατηριού του για να καίγονται και να βάζει νέο λιβάνι ξανά. Μερικοί Τούρκοι άρρωστοι που θεωρούσαν τον εαυτό τους ανάξιο για να ζητήσουν από το Χατζεφεντή να τους διαβάσει, ζητούσαν από τη στάχτη του θυμιατηριού που άδειαζε στην άκρη του τζακιού του, την οποία διέλυαν σε νερό και γίνονταν καλά. Πολλοί που έτυχε να ειδούν τον πατέρα Αρσένιο να υψώνει τα χέρια του και να παρακαλεί το Θεό και να φωνάζει προσευχόμενος «Θεέ μου», έλεγαν «Λες και ξεκοβόταν η καρδιά του εκείνη την ώρα». Και θαρρής έπιανε το Χριστό από τα πόδια και δεν τον άφηνε εάν δεν του έκανε το αίτημά του. Εκτός από τα άλλα χαρίσματα, ο πατήρ Αρσένιος είχε και το προφητικό χάρισμα. Προφήτεψε ότι ένα παιδάκι που του πήγαν να βαφτίσει θα γινόταν μοναχός και του έδωσε το όνομά του, ότι θα γινόταν η Μικρασιατική καταστροφή, ότι στην Ελλάδα θα ζούσε μόνο 40 μέρες. Την ημέρα που θα πέθαινε ο ίδιος, καθώς και την ημέρα του θανάτου δύο γυναικών από τα Φάρασα. Κοιμήθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου νοσηλευόταν στις 10 Νοεμβρίου 1924 και άφησε στην Ελλάδα πολύτιμο θησαυρό, το θαυματουργό του Ιερό Λείψανο. Αυτός ήταν ο πατήρ Αρσένιος. Λίγα λόγια, πολλά θαύματα. Ζούσε πολλά και έκρυβε πολλά. Πολύ αυστηρός πατέρας στον εαυτό του, αλλά και πολύ στοργικός πατέρας στα παιδιά του. Δεν τα χτυπούσε με τον νόμο, αλλά με το νόημα του νόμου. Τον δόξασε ο Θεός, γιατί συνέχεια με την Αγία του ζωή δοξαζόταν το όνομα του Θεού, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση στους αιώνες. Αμήν.
Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.